Իմ պատանեկան անարատ երևակայությունն արդեն բարձրացրել էր այդ խորհրդավոր էակին թևերը, և բոլոր խոհերը, բոլոր զգացումները թռչում էին դեպի նա։ Ես ոչինչ չէի նշմարում շուրջս, ոչինչ չէի զգում, ոչ վշտերը մարդկային, ոչ ուրախությունները։ Աշխարհը և համարյա տիեզերքն ինձ համար ամփոփված էին նրա մեջ։ Նրանով էի միայն ապրում, նրանով շնչում։ Չէի ուզում հանդիպել ոչ ծանոթների և ոչ նույնիսկ ընկերների։ Ես մի ագահ էի, որ հանկարծակի գտել էր մի գաղտնի գանձ և դողում էի նրա մասին։ Նա ինքը չի կարող այդ գանձը վերցնել, բայց չի էլ ուզում, որ մի ուրիշը գիտենա նրա տեղը, վախենալով միգուցե հափշտակեն նրան։ Խոսել նրա մասին որևէ մեկի հետ ես համարում էի և հանցանք, և տխմարություն։ Հանցանք, որովհետև մարդիկ, մանավանդ իմ ընկերները, կարող էին այս կամ այն ակնարկով վիրավորել իմ սրբությունը։ Տխմարություն, որովհետև ես կարող էի դառնալ ծաղրելի հենց միայն այն պարզ պատճառով, որ խելագարի պես սիրահարվել էի մի կնոջ վրա, որի ով և ինչ լինելը տակավին չգիտեի և որի հետ մի բառ անգամ չէի փոխանակել։ Եվ այդպես ինքս իմ մեջ ամփոփված տառապում էի լուռ, անտրտունջ և անհաշիվ։ «Ի՞նչ է պատահել ձեզ, որ միշտ նստած եք տանը»,  հարցնում էր տանտիրուհիս այդ բարի կինը։ «Զբաղված եմ, դասեր եմ պատրաստում, ասում են համալսարանը շուտով բացվելու է»,  ստում էի անամոթաբար ես, որ չէի էլ մտածում ուսման մասին։ Նույն պատասխանն էի տալիս և իմ ընկերներին ու ծանոթներին, երբ պատահում էր, որ սենյակից դուրս էի գալիս որևէ ստիպողական գործով։ Իսկ նա ամեն օր երևում էր լուսամուտի առջև սև զգեստով և միշտ մի դեղին վարդ կծքի վրա։ Մի անգամ ես չկարողացա զսպել ինձ և բարևեցի նրան գլխի թեթև շարժումով, երբ նրա հայացքին հանդիպեցի։ Ոչ մի պատասխան և ոչ մի նշան գոհունակության կամ դժկամության այդ փղոսկրի գույն ունեցող դեմքի վրա, այդ երկնագույն աչքերի մեջ։ Նա միայն նայում էր ինձ իր անշարժ պաղ հայացքով և կարծես չէր տեսնում։ Ես զղջացի հանդգնությանս համար, նախատելով ինքս ինձ և ամոթահար հեռացա լուսամուտից։ Միևնույն ժամանակ զգացի ինձ չափազանց վիրավորված այնպես, ինչպես կարող էր վիրավորվել իմ հասակի մի պատանի կնոջ անուշադրությունից։ Նստած էի գրասեղանիս քով և աշխատում էի զբաղվել որևէ բանով, գրելով, կարդալով իմ տխմար զգացումները գետ մի քանի վայրկյան մոռանալու համար։ Ես չէի կարողանում։ Գրիչս չէր շարժվում գրելու։ Բառերը կարդալիս խառնվում էին իրարու, մրջյունների պես։ Հանկարծ լսեցի դաշնամուրի ձայն։ Նայեցի դեմ։ Նա չկար լուսամուտի մոտ։ Պարզ է, որ նվագողը նա է։ Երեք շաբաթվա ընթացքում առաջին անգամ։ Ինչ էր նվագում, չգիտեմ։ Ամբողջ եղանակը բաղկացած էր երեք անփոփոխ նոտաներից, որոնք կրկնվում էին մի անգամ բարձր, մյուս անգամ ցածր։ Հիվանդոտ ներվային սիրտ մորմոքող նոտաներ, որ այնուհետև կրկնվում էին ամեն օր մի քանի անգամ։ Այսօր էլ հիշում եմ այդ նոտաները և միշտ պիտի հիշեմ, մինչև մահ։ Իմ մեջ հղացա մի չար կասկած, որ վայրկյանաբար տակնու վրա արավ իմ էությունը։ Այդպես չեն նվագում առողջ մարդիկ, լինեն վարպետներ, թե աշակերտներ։ Այդ երեք անփոփոխ նոտաների մեջ կա ինչ-որ անձկություն, անբացատրելի, անընբռնելի թախից հիվանդ հոգու։ Մի օր տանտիրուհիս երող սամովարը դնելով սեղանիս վրա, կանգ առավ և ձեռքերը կրծքի վրա խաչաձև միացնելով նայեց ինձ մայրական կշտամբանքով։ «Ինչու եք այդպես նայում ինձ, Պոլինա Նիկոլաևնա»,  հարցրեցի ես ժպտալով։ «Միթե փոխվել եմ»։ «Շատ, դուք անճանաչելի եք դարձել»։ «Մենակ ես չեմ ասողը, իմ ընկերներն էլ ու հարևաններն էլ են նկատել»։ «Բայց ես առողջ եմ, Պոլինա Նիկոլաևնա, բոլորովին առողջ»։ «Կամենակ ես մի ձեռով ձեզ կբարձացնեմ»։ Եվ իրավ, ես պատրաստ էի նրան գրկել ու բարձրացնել, այնքան համակրելի էր, այնքան մայրական այդ կնոջ հայացքը։ «Տա աստված, որ ես սխալվեմ», ասաց նա հառաչելով, «պահպանեցեք ձեզ ձեր ծնողների համար»։ Որպեսզի խոսակցության նյութը փոխեմ, հարցրի. «Ի՞նչ նորություն կա մեր հարևանության մեջ»։ «Նորությունն այն է, որ կոշկակարի կինը գավթապահից իմացել է, ովքեր են մեր դեմ ու դեմի հարևանները»։ «Ինձ էլ այդ էր հարկավոր»։ «Այո», արտասանեցի ես, ձևանալով անտարբեր։ «Այո, ովքեր են»։ «Մարդ ու կին, ամուսիններ»։ «Միթե», գոչեցի ես, այլևս չկարողանալով զսպել թե հետաքրքրությունս և թե դառնությունս։ «Այո, և զավակներ չունին»։ «Հետո»։ «Նրանք տեղացիներ չեն, եկել են Ղրիմի կողմերից»։ «Ինչպես է նրանց ազգանունը»։ «Սպասեք, միտս բերեմ»։ «Ազովսկի»։ «Այո, այո, Ազովսկի»։ «Ուրեմն ռուսներ են»։ «Ոչ, հայեր են»։ «Գավթապահն ասում է, նրանց անցագրում գրած է «Հայ լուսավորչականներ»։ «Ասում եք, նոր են եկել Թիֆլիս»։ «Մի քանի ամիս է»։ «Առաջ իջևանել են հյուրանոցում, հետո բնակարան են վարձել»։ «Կահ-կարասին էլ այստեղ են գնել»։ «Է, ուրիշ ինչ գիտեք»։ Հարցրի ես կեղծ հեգնանքով, իբր թե այրիի հաղորդածներն ինձ համար շատ էլ հետաքրքրական չեն։ «Առայժմ ոչինչ»։ «Բայց դուք ուշադրություն դարձրեք ձեր վրա, այդպես չի կարելի, սիրտս ցավում է ձեր ծնողների համար»։ «Շնորհակալ եմ, Պոլինա Նիկոլաևնա, անկեղծ շնորհակալ եմ»։ «Բայց մի հոգակի մասին, ես երկաթյա առողջություն ունիմ»։ «Արդարև»։ Տկար էր հոգիս, բայց մարմնով ես զգում էի ինձ բոլորովին առողջ։ Այրին, գլուխը խորհրդավոր երերելով, հեռացավ։ Պարզ էր ինձ համար, որ նա իբրև ոչ հիմարքին գուշակում էր իմ հոգեկան դրությունը, գիտեր ում համար և ինչու եմ նստում տանը, և ով է իմ փոփոխության պատճառը։ Պարզ էր նաև, որ դիտմամբ շեշտեց, թե սևազգեստ կինն ամուսնացած է։ «Ես չեմ նկարագրիլ, թե այդ լուրն ինչ տպավորություն գործեց ինձ վրա. Կասեմ միայն, որ դա ինձ համար իսկ որ իսկ մի հարված էր»։ «Մի հարված, որ սակայն չսթափեցրեց ինձ, այլ ընդհակառակը, ավելի սաստկացրեց իմ ներքին հուրը»։ «Այդ վայրկյանից ես ատեցի բարձրահասակ տղամարդին, ատեցի իմ պատանեկան հուրը ամբողջ թափով»։ «Ինչու, որ իրավունքով, ով եմ ես»։ «Այս մասին ես չէի մտածում»։ «Թող այդ մարդը լինի առաքինիների մեջ ամենաառաքինին, արժանավորներից արժանավորագույնը, նա այդ կնոջ ամուսինն էր»։ «Ուրեմն, և ոխեր իմ հակառակորդս, որին պատրաստ էի այդ պահին ոչնչացնել առանց երկար մտածելու»։ «Անշուշտ այդ մարդը մի ժան բռնակալ է, որ գերել է գեղեցիկներից գեղեցկագույնին և պահում է նրան իր իշխանության ներքո գրեթե շղթայակապ»։ «Անշուշտ ասիական խանդից կուրացած մի եսամոլ է, որ տանջում է նրան հանուն իր եսի»։ «Այլապես ի՞նչ են նշանակում այդ մշտապես փակ լուսամուտները, որոնցից միայն մեկն է բացվում, այն էլ օրվա մեջ ընդամենը մի քանի ժամ, այն էլ, երբ բռնակալը տանը չէ»։ «Այլապես ի՞նչ է նշանակում, որ այդ կինն երբեք տնից դուրս չի գալիս և օր-օրի վրա իմ աչքերի առջև դժգունանում է ու նիհարում է և օր-օրի վրա խորշանում են նրա գեղեցիկ աչքերի բիբերը և լայնանում նրանց տակերի կապույտները»։ «Ուրիշ ինչպես թարգմանել այդ երեք անփոփոխ նոտաները, որ այժմ հնչում են ամեն օր այնքան միապաղաղ, այնքան վշտահար»։ «Աստված իմ, ես կարող եմ ցնորվել այդ տարօրինակ հնչյուններից»։ «Նրանք գալիս են մի քայքայված հոգու խորքերից և զարկում են իմ օր-օրի նրբացող ու զգայնացող ներվերին ասեղների պես»։ «Ախ, գիտե արդյոք այդ կինը, որ եթե ոչինչ էլ չլիներ, միայն այդ խելագար հնչյունները բավական են ինձ տանջելու համար»։ «Գիտե, որ ես երբեմն պատրաստ եմ դուրս բերել գլուխս լուսամուտից և գոռալ. «Բավական է, անողոք էակ, բավական է, ես չեմ կարող լսել այդ խելառ հնչյունները»։
Բժիշկը դարձյալ կանգ առավ, ձեռի ներվային շարժումով տրորեց թանձր կարճ խուզած ալեխառն մազերը և շրթունքները սեղմեց ատամներով իր հուզմունքը չափավորելու համար։ Այդ պահին նա ամբողջովին ձուլված էր իր անցյալի հետ։ Նա վառեց մի նոր ծխախոտ և շարունակեց. «Առավոտ էր, գրասեղանիս քով նստած նամակ էի գրում ծնողներիս. Բավական ժամանակ էր, մոռացել էի խեղճերին. Գրում էի, բայց ուշ ու միտս անիծյալ տան կողմն էր. Սպասում էի անհամբեր բարձրասակ մարդու դուրս գալուն. Քրոնոմետրի ճշտությամբ նա ամեն օր դուրս էր գալիս տնից առավոտյան 10 ժամին և վերադառնում էր 3 ժամին. Ահա այդ ժամանակամիջոցներին էր, որ լուսամուտը բացվում էր և այնտեղ երևում էր նրա սևազգեստ կինը. Այդ օրն էլ տղամարդը դուրս եկավ ճիշտ իր ժամանակին, բայց կինը չերևաց մի ամբողջ ժամ, չերևաց մինչև կեսօր. Ես սկսեցի անհանգստանալ. Միգուցե նա հիվանդ է կամ այդ բռնակալը խլել է նրանից այն չնչին ազատությունն էլ. Միթե ես այլևս չպիտի տեսնեմ նրան. Այդ անկարելի է, ես կցնորվեմ. Եվ իրավ, եթե մեկն ինձ տեսներ գողտուկ, թե ինչպես հուզված, այլայլված, ետ ու առաջ եմ քայլում իմ փոքրիկ սենյակում վանդակ ձգված վագրի պես, անշուշտ ինձ կհամարեր խելագար. Կարծես ես արդեն տեսել էի այդ կնոջը և այժմ կատաղում էի, որ նրան խլում են ինձանից. Վերջապես սենյակս թված ինձ նեղ. Ես խեղդվում էի օդի պակասությունից. Վճռեցի դուրս գալ, մանավանդ, որ ծնողներից գրված նամակս պիտի ձգեի փոստարկը. Բայց հազիվ դուրս էի եկել փողոց, հանկարծ նվիրական լուսամուտը բացվեց և տիկինը երևաց այնտեղ մի ծրար ձեռքում. Ես գդակս բնազդաբար վերցրի և բարևեցի նրան, դարձյալ չգիտեմ ինչ իրավունքով. Այս անգամ նա գլուխը թեթևակի շարժեց և ով զարմանք ծրարը մեկնեց դեպի ինձ. Մինչ ես անասելի շփոթված, չգիտեի ինչ անել, նա ծրարը ձգեց փողոց և ինքն անհետացավ. Ես աջ ու ձախ նայելով գողովի վազեցի և ծրարը վերցրի. Բարեբախտաբար ոչ ոք չնկատեց. Պարզ էր ինձ համար, որ ծրարն ինձ է ուղված, բայց նայեցի նրան, անունս չկար վրան. Շտապով վերադարձա սենյակս, պատրեցի ծրարը. Սիրտս ուժգին բապախում էր, ձեռքերս դողում էին ուրախությունից և անհայտությունից. Ընդամենը մի էջից բաղկացած մի գրություն էր դա ռուսերեն. Նա ինձ չէր ուղված, նա ոչ ոքի չէր ուղված. Կարդացի, ոչինչ չհասկացա. Նախ դա մի տարօրինակ ձեռագիր էր. Տառերն անհավասար, տողերն անկանոն, մի բար փոքրիկ, հազիվ նկատելի տողերով, մյուսը գլխատառերով. Ապագայում ես իբրև բժիշկ պարապում էի Մոսկվայի կլինիկայում, այնտեղ հոգեկան հիվանդների բաժնում շատ եմ տեսել համանման ձեռագիրներ, բոլորովին գրագետ և կրթված մարդկանց ձեռքերով գրված. 3 տող միայն պարզ էին գրված և, ըստ երևույթին, ունեին իմաստ. Այսօր էլ հիշում եմ բառ առ բառ այդ տողերը. «Վոլդեմարը սիրեց Ալինային, Ալինան ասաց չի կարելի, գազանը տեսավ, կատաղեց, սպանեց, սպանեց, սպանեց»։ Ինչ էին նշանակում այդ տողերը, հարկավ չհասկացա, բայց այլևս ինձ համար պարզ էր մի բան, այդ խորհրդավոր կինը հոգեպես հիվանդ է, և ինքս ինձ նախատեցի, որ նոր եմ միայն գուշակում. Այո, այդ ապակյա հայացքը խոշոր աչքերի, այդ անիմաս ժպիտները, այդ փակ լուսամուտները, այդ թախծալի միապաղաղ կրկնվող 3 նոտաները, այդ բարձրահասակ տղամարդի մռայլությունը, Միթե այդքանը բավական չէր։ Ես նամակը թաքցրի գրասեղանիս մեջ և ամեն օր նայում էի նրան։ Այսօր էլ ես նրան պահում եմ իբրև հիշատակ իմ խելառ տվայտանքների, իմ անքուն գիշերների, անքուն ծնորքների, ոչ իբրև մի սրբություն սրբոց, որովհետև այդպիսի կրակոտ սեր այլևս չպիտի կրկնվեր իմ կյանքում։ Հարկավ, եթե իմ բանականությունը լիներ արթուն, եթե ես ունենայի մտածելու և վերլուծելու ուժ, այդ նամակը կարդալուց հետո իսկույն կսթափվեի իմ ծնորքներից և կաշխատեի հանգցնել կրծքիս տակ օր-օրի վրա ավելի ու ավելի բորբոքվող հուրը։ Չէ՞ որ ինքնասպանությունը երազել մի կնոջ մասին, որի գոյությունը երազ է։ Մի կնոջ, որ բնության դաժան ձեռքով պոկվել է երկրից և այրվում է ծնորքների բովում։ Բայց զարմանալի բան, այդ պահից ես այդ կնոջը սիրեցի կրկնակի սիրով։ Գուցե դա մի դեռահաս հոգու կարեկցությունն էր դեպի մի թշվառ, չգիտեմ։ Հետևյալ օրը տանտիրուհիս եկավ որոշյալ ժամին սենյակս կարգի բերելու։ Ես անքնությունից այնքան թույլ էի, որ խնդրեցի նրան թողնել ինձ այդ օրը հանգիստ։ Նա նայեց ինձ տխուր հայացքով ու ասաց. «Գիտեմ, որ տկար եք, բայց հետաքրքրական լուր ունեմ ձեզ հայտնելու»։ «Ինչ է պատահել»։ «Մեր դեմ ու դեմի կինը ծնորված է»։ «Միթե»,» արտասանեցի ես, իբր թե անտարբեր։ «Այո, ուզում եք պատմեմ ինչից է ծնորվել»։ «Կոշկակարի կինն ամեն բան իմացել է Ազովսկիների աղախնից»։ «Պատմեցեք»,» նույն անտարբերությամբ ասացի ես։ Տանտիրուհիս նստեց գրասեղանիս քով և յուր հագուստի թևերը ցած բերեց, որ ծածկե աշխատանքից կոշտացած և կրակից կարմրած բազուկները, և պատմեց. «Ութ տարի է, որ Ազովսկիներն ամուսնացած են. Մարդու անունն է Սրափիոն, կնոջ անունը Ալինա. Մարդը հարուստ կալվածատեր է, ունե հորի ժառանգած մի քանի հազար դեսյատին վարելահողեր Բեսարաբիայի նահանգում. ամուսնանալու ժամանակ նա եղել է Դրագունյաց գնդի սպա. Ալինան հետևակ զորքի մի չքավոր փոխգնդապետի աղջիկ է, շատ լավ կրթված. Սրափիոն ամուսնացել էր նրա հետ, հափշտակված նրա աննման գեղեցկությունով. իսկ Ալինան տվել է իր համաձայնությունը զիջանելով ծնողներին, որոնք փափագել են անպատճառ հարուստ փեսա ունենալ. Նրանք ուզեցել են, որ իրենց միակ դուստրը լավ ապրուստ ունենա, անձամբ զգալով, թե ինչ ասել է չքավորություն. Ալինան չի սիրել Սրափիոնին, չի սիրել և ուրիշ ոչ ոքի. Լավ թե վատ, Ազովսկիները 4 տարի ապրել են հաշտ, հանգիստ ու անվրդով. Ալինան հետս հետե ընտելացել է չսիրած ամուսնու կենակցությանը, ճիշտ այնպես, ինչպես ընտելանում է 199 աշխարի բոլոր կանանց. Մարդիկ, որ միշտ ուրիշների կյանքի մասին աչքերով են դատում, կարծել են, թե չկա նրանցից ավելի երջանիկ զույգ, և շատ կանայք նախանձել են Ալինային, ու շատ տղամարդիկ նախանձել են Սրափիոնին. 4 տարվա ընթացքում նրանք ունեցել են առաջին տարինիս ծնված մի երեխա. Նա մեռել է 2.5 տարեկան հասակում, ուղեղի բորբոքումից. Ծնողների վիշտն ավելի ամրացրել է ամուսնական կապը, բայց Ալինան դարձյալ չի սիրել ամուսնուն. Իսկ Սրափիոնը, քանի գնացել, այնքան ու այնքան ավելի է սիրել Ալինային։